Hyvää keskipäivää kaikille ja tervetuloa e-education-messuille. Mun nimeni on Ulla Klemola ja toimin opetuksen kehittämispäällikkönä tässä yliopistossa. Taisin muuten ekan kerran saada sanoa tämän uuden tehtävän. No niin, eli me ollaan täällä e-education-messuilla nyt opetuksen kehittämisen asialla, yliopistopedagogiikan kehittämisen asialla. Rakenteita tukea opettajia kehittämään opetustaan on rakenneltu vuosia ja ehkä sillä tavalla vielä kasvavalla intensiteetillä. Ja jos me mietitään, mikä meidän tavoite on täällä yliopistossa, niin meidän tavoitteenahan on kouluttaa hyvinvoivia tulevaisuuden asiantuntijoita yhteiskuntaa, joka on kaikilla tavoin muuttuva. Ja miten me täällä Jyväskylässä sitten tätä tavoitetta kohti mennään, niin oikeastaan neljällä rintamalla, jossa tässä ekaksi näkyy nämä kolme. Eli opetussuunnitelma työn avulla, sen kehittäminen on ollut tässä agendalla meillä viimeisen reilun, onko se jo puolitoista vuotta ollut, kyllä. Ja tämäkin messutapahtuma on osa meidän opetussuunnitelman uudistustyötä. Toinen areena on niin sanottu opetuskokeilumalli, jota tämä e-education myöskin edustaa. Eli valitaan aina ajankohtainen teema, ja sitten sillä teemalla opettajat lähtevät kehittämään omia kurssejaan ja opetustaan. Ja näitä teemoja on ollut interaktiivinen opetus ja oppiminen, sitten tämä e-education on ollut jo 3 kautta, ja nyt e-education pysyy, mutta sen sisään on tullut myöskin ajankohtainen arviointi ja palaute, joka on tämän vuoden 2017 teema. Kolmas osa-alue, jolla hyvinvoivia nuoria asiantuntijoita koulutetaan, on meidän yliopistossa Student Life, yksi tämän yliopiston kruununjalokiviä, jolla tuetaan nuoren opiskelijan hyvinvointia ja oppimisen edellytyksiä. Ja motto, joka kantaa tätä opetuksen kehittämistä, on, että yhdessä parempaa pedagogiikkaa. Eli idea on se, että vain yhteispelissä toisten kanssa me saadaan jotakin uutta, joka on tuo meille kaikille hyvää. Neljäs areena on opettajien pedagogisen osaamisen koulutus ja tämän osaamisen tukeminen. Ja siinä meillä on eri tapoja. On APO, aikuispedagogiset opinnot, yliopistopedagogiset opinnot, TAKE, eli vieraalla kielellä opettamisen kokonaisuus. Ohjauskoulutusta ollaan rakentamassa. Ja sitten henkilöstökoulutus tuo oman arvokkaan lisänsä siihen, millä me opettajat omaa osaamistamme voidaan kehittää. Tänään nämä messut on osoitus tästä opetuskokeilumallista, ja me poimitaan niitä hedelmiä nyt tänään. Ja jos mä vähän teille vielä vilautan, että mikä tässä on idea tässä e-education-hankkeessa, niin tähän lähtee siitä, että opettajilla on siitä omasta arjesta kumpuava joku semmoinen ajatus, että tätä mä haluaisin muuttaa, tämä kaipaisi pikkusen kehittämistä. Hänellä on se idea. Sitten valitaan näitä kehittäjäopettajia, jotka muodostaa monitieteisen ryhmän, ja se on se keskustelun paikka, toiselta oppimisen paikka, jossa tämä idea lähtee kehittymään. Sitten tämän vuoden syklissä on kokeilujen aika, eli lähdetään toteuttamaan sitä ajatusta, sitä ideaa. Ja huolehditaan myöskin siitä, että muutkin kuulee, mitä tehdään. Minkälaisia pedagogisia oivalluksia on saatu, missä on niitä hankalia paikkoja ja miten niitä ollaan sitten ylitetty. Ja jotta nämä ideat vielä myöskin leviäis, niin meillähän on täällä tämä tutkimuskausijärjestelmä, jota jokainen opettaja voi hakea. Ja sen puolivuotisen muusta vapaan ajan tehtävänä on tarjota opettajalle mahdollisuus julkaista tätä opetuksen kehittämistyötä. Ja ajatuksella, että näin se idea sitten vakiintuu, vaikka lumiukko sulaa, niin kuitenkin kun tämä sykli pyörii ja uusia ideoita tulee, niin pikkuhiljaa se alkaa uudistaa toimintakulttuuria. Ja mitäs mä tästä vielä meinasin sanoa? Niin, aina se, että oikeastaan jokaisessa tässä syklissä, jokaisessa vaiheessa on paljon mahdollisuuksia, mutta myöskin paljon haasteita. Ja sellainen voisi nyt näiden jo 5 hankevuoden kokemuksella sanoa, että sekä nämä mahdollisuudet jotenkin pääsee niin kuin loistamaan, että esteet ohitetaan silloin, kun tehdään yhdessä. Eli toinen toistensa kanssa yksi ei tarvitse puurtaa. Ja nyt kun meillä alkaa tämä uusi education arviointiteema, uudet kehittäjäopettajat alkaa muodostaa tätä monitieteistä ryhmää, niin meillä on myöskin teille etsintäkuulutus. Eli me etsitään asiantuntijoita tukemaan näiden kehittäjäopettajien työtä tämän vuoden hankkeessa. Eli nyt jos tuntuu siltä, että mä oon kyllä tiedän tuosta arvioinnista ja palautteesta aika paljon, ja oon vähän sitä tutkinutkin, niin nyt on 1000 taalan paikka juuri sinulla ilmoittautua. Ja tee se tänään Ullan pullilla tuolla kahvipöydän ääressä. Ja toki sitten voi muutenkin ilmoittautua, joko itse tai ilmiantaa jonkun hyvän asiantuntijan. Mutta nyt sitten tämän päivän ohjelmaan. Mitenkäs se näkyy? Saatteko te selvää? Vähän siinä se on pikkusen pienellä, mutta jokainen osaa katsoa näistä ohjelmista vielä tarkemmin. Eli tämä messuesite auttakoon teitä suunnistamaan tässä päivässä, mutta ehkä sellainen yleisohje, että meillä tavallaan 3 trackillä ohjelmaa tapahtuu tämän iltapäivän mittaan. Eli tässä portailla kokoonnutaan aina aika ajoin kuuntelemaan asiantuntijaluentoja. Ja kohta Helena Raskuputtonen, meidän vararehtori, aloittaa tämän. Ja myöhemmin iltapäivällä sitten Kirsi Heinonen, Päivikki Jääskelä ja Hanna-Kaisa Isomäki pitävät puheenvuoron tutkimustuloksista koskien opettajien uskomuksia näistä oppimisympäristöistä. Ja sitten meillä on ilo, myöskin ollaan saatu Aalto-yliopistosta professori Lauri Malmi tänne meidän vieraaksemme. Ja Aalto-yliopiston Aalto Online-hankkeen kanssa tehdään yhteistyötä. Jyväskylän yliopisto ja Aalto yhdessä edistävät tätä opetusteknologian käyttöä ja pedagogiikkaa siinä. Sitten meillä on hankeopettajien kioskit auki, ja kioskit ovat täällä ala-aulassa. Ja sitten myöskin, älkää vaan missatko, niin tuolta vessamatkalla on vielä yksi kioski, Prime Time Learning, ja samalla pääsette tutustumaan tuohon oppimislaboratorioon, joka myös voi tuoda uusia ideoita, miten opetusta kehittää. Lisäksi meillä on TVT-kummit, eli nämä hankeopettajat on saaneet myöskin IT-alan asiantuntijoista omat kumminsa tälle hankevuodelle tuekseen, niin kummeilta kantsii kysellä sitten kaikkea mahdollista, ja yhtään tyhmää kysymystä ei ole. Eli siellä kannattaa piipahtaa tuolla Elsassa. Sitten Teijo, meidän kameramieheltä, niin voi kysyä kaikkia videointeihin liittyviä, ja iltapäivällä on sitten vielä tuolla Helenassa, voi käydä kokeilemassa tilatallentamista ja kysellä siitä. Ja sitten nämä oli ne kioskit. Sitten meidän kolmas träkki on erilaiset pieniä tapaamisia. Eli YPEn ja APOn käyneille ja kaikille kiinnostuneille on semmoinen ideointitapaaminen kello 1. Ja se on tuossa Emmassa. Ja ja sitten tosiaan yhden jälkeen saa tulla kahvitteleen silloin, kun kahvihammasta kolottaa ja sillä tavalla edetään tätä päivää. Ja sitten mulla oli tässä kartta, joka on ihan järkyttävä. Se ei ole yhtään maaston mukainen, mutta tämä on nyt teille pähkinä purtavaksi, että mitenkä tulkitsen tätä karttaa ja suunnistan oikealle kohdalle. Asko ihmeestä tuolla sanoikin, että tämähän olikin vuorovaikutteinen tehtävä, niin se on sen piilo-opetussuunnitelma. Pakko kysyä kaverilta. Okei, mutta jatketaan tätä yhdessä oppimista, yhdessä parempaa pedagogiikkaa käytännössä tänään, eli ota ja anna, kehitelkää yhdessä kioskeilla opettajien kanssa. Ja mä toivon teille jokaiselle oikein antoisaa messupäivää. Tervetuloa. No niin, ja sitten meidän ensimmäinen asiantuntija, Jyväskylän yliopiston vararehtori, professori Helena Raskuputtonen, joka on tämän opetuksen kehittämismallin äiti. Ole hyvä, Helena.
Kiitos. No niin, hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervetuloa tähän ideoinnin ja oppimisen iltapäivään. Kuten aina, luotan tässäkin yhteistyön voimaan. Siispä, vaikka on ilmoitettu, että esittelen tai puhun tämmöisestä dialogisen opetuskeskustelun asioista, niin en todellakaan ole tämän takana yksin. Paikalla ei tällä hetkellä ole Marja-Kristiina Lerkkanen eikä Heli Muhonen, mutta tulette huomaamaan, että he on henkilöitä, jotka on tässä hyvin vahvasti mukana, sen lisäksi suuri joukko muita. Kyllä mä yletyn tästä, kiitos. Meillä uudistetaan opetussuunnitelmia. Koko yliopisto toivottavasti tekee sitä hyvin vakavalla mielellä ja jatkuvan kehittämisen hengessä. Ja se, miksi koulutukseen, siis kauttaaltaan alkuopetuksesta tuonne aikuisoppimiseen asti, nousee ne haasteet selkeästi tästä yhteiskunnallisesta muutoksesta, joka on jatkunut jo pidempään. Meillä on selkeästi digitalisaation, robotisaation ja globalisaation seurauksena häipymässä joitakin töitä, mutta toisaalta myöskin uusia töitä syntyy. Ja siitä syystä meillä ministeriöt ja EEK ynnä muut on hirveästi pohtineet sitä, että minkälaisia taitoja tulevaisuudessa työntekijöiltä edellytetään. Ja aika yksituumaisesti sieltä löytyy näkemyksiä, jotka nostaa esille tuon nimenomaan tuon halun oppia uutta. mutta myöskin semmoinen uteliaisuus vie varmasti uuden oppimisen äärelle. Kyky neuvotella ja toimia vuorovaikutuksessa tulee olemaan niitä keinoja, joilla ratkaistaan kysymyksiä, joista me emme tällä hetkellä tiedä yhtään mitään. Ja nykyiset käsitykset myöskin sekä oppimisesta, opiskelijasta, opettajasta, ne on pitkään jo edellyttäneet meiltä uudelleen arviointia siitä, millä tavalla me tätä työtä opettajina teemme. Ja näistä johtuen on hyvä pysähtyä miettimään, että minkälainen meidän oppimisympäristö on, minkälaisessa toimintaympäristössä me toimitaan, synnytetäänkö me sellaista osaamista, mitä nyt perään kuulutetaan. Ja jos me ajatellaan, että, ja niin kuin me ajatellaan, että täältä yliopistosta valmistuu ne Euroopan ja maailman osaavimmat opiskelijat, meidän on syytä myöskin pohtia sitä, millä tavalla semmoista osaamista syntyy, mikä on tavallaan myöskin meidän vallassa, siis opettajakunnan vallassa, toimia niin, että opiskelijoilla on mahdollisuuksia sitä omaa asiantuntijuuttaan pikkuhiljaa rakentaa. Mielenkiintoisesti jopa kandipalaute on nostanut esille sen, että vuorovaikutuksella on äärimmäisen iso merkitys siinä, millä tavalla opiskelijat kiinnostuu asioista, miten he motivoituu tekemään töitä, millä tavalla se kiinnostus syttyy tai opettaja voi sen myös sammuttaa. Millä tavalla se vuorovaikutuksen avulla myöskin sellaista kompetenssia ja osaamisen tunnetta rakennetaan niin, että siitä osaamisesta saa palautetta. Eli tällainen emotionaalinen tuki, joka kytkee meidät siihen oppimisympäristöön, on yksi tekijä. Sisäisen motivaation synnyttämiseen halutaan nimenomaan vaikuttaa, vaikka se varmasti on niin kuin pidempi tie. Meidän on helpompi kartuttaa ulkoista motivaatiota antamalla palkkioita. Mutta sisäisen motivaation kautta uskotaan, että meille syntyy vahvempi tämmöinen student engagement, jota on vaikea kääntää suomeksi, mutta sellainen sinnikäs työnteon palo, jolla oppilaat ja opiskelijat, me työntekijät, jatketaan työntekoa, vaikka olisi vähän vastustustakin. Ja sillä tavalla kokemukset osaamisesta, siis tämmöiset onnistumisen kokemukset, on äärimmäisen tärkeitä, että meille syntyy kuva taitavuudesta. Ja nyt tänä päivänä nimenomaan tuun näihin kysymyksiin täältä dialogin kautta ja opiskelijan näkökulman huomioon ottamisen kautta. Siis, että mehän viestitään opiskelijalle tietyllä tavalla kuvaa siitä, mitä me heistä ajatellaan, sen mukaan, millä tavalla me vuorovaikutuksessa otetaan huomioon heidän näkemykset. Palaute on keskeistä, ja nämä kaikki perustuu tähän Ryanin ja Desiin näkemyksiin. Mutta siis päämäärä meillä on edistää oppimista ja sitä kautta osaamista, ja rakentaa opiskelijalle tulevaisuuden kuvaa siitä, luottamusta siihen, että he tulevat pärjäämään niissä tehtävissä, niissä siinä maailmassa, mihin he vähitellen valmistuvat. Ja lähden näihin kysymyksiin toimijuuden ja osallistumisen kautta. Kun korostetaan oppimisessa aktiivisuutta, niin ei puhuta pelkästään touhuamisesta. Kysymys on paljon vahvemmasta näkökulmasta, ja jos ajatellaan koulua, yliopistoa, niin jos me korostetaan pelkästään sisältöjen oppimista, niin me helposti joudutaan semmoiseen tilanteeseen, jossa me siirretään sitä tietoa hyvin yksisuuntaisesti, ja se muu, mistä äsken jo jonkin verran puhuin, jää mahdollisesti oppimatta. Siis oppiminen ryhmissä ja semmoisen muun sen sisällön rinnalla tapahtuvan toiminnan ja niiden prosessien kautta oppiminen kutistuu. Anneli Eteläpellon ja hänen ryhmänsä tutkimukset asiantuntijuuden rakentumisesta nostaa hyvin vahvasti esille sen, että tulevaisuudessa tarvitaan luovuutta, tarvitaan yhteistyökykyä, tarvitaan dynaamisuutta ratkoa näitä ongelmia. Ja se toimijuuden karttuminen tarkoittaa omalta osaltaan myös sitä, että se antaa mahdollisuuksia selviytyä tämmöisessä epämääräisessäkin maailmantilanteessa tai työelämän tilanteessa. Ja sillä tavalla työelämän muutoksiin saa parhaat eväät. Me löydetään niitä vaihtoehtoja, me osataan tehdä valintoja, me osataan etsiä sitä asiantuntijajoukkoa, joiden kanssa yhdessä työskennellään. Ja näin ollen voidaan tietysti kysyä, miten sitä toimijuutta voidaan tukea. Osallistuminen osallistumisen vuoksi ei sekään ehkä kanna. Täytyy voida osallistua semmoiseen tekemiseen, semmoiseen toimintaan, joka on merkityksellistä. Ja sillä tavalla myöskin ollaan aika niin kuin vastuullisissa tehtävissä. Eli pieni katsaus nyt näihin oppimisympäristöihin ja tarkastelua tämän dialogisen näkökulman kautta. Dialogi voidaan määritellä monellakin tavalla, mutta ennen kaikkea kyse on siitä, että korostetaan kaikkien näkökulmien, eri ihmisten näkökulmia yhdenvertaisina, kunnioitetaan sitä, minkälaisia mielipiteitä tai näkemyksiä kukin esittää. Ja ajatuksena on se, että syntyy syvempää oppimista, syvempää ymmärrystä, koska me joudumme silloin kuulemaan toisten näkökulmia, punnitsemaan omia, ehkä uudelleen arvioimaan niitä omia näkemyksiä, perustelemaan niitä toisille, ja tämä kaikki, uskotaan näin, jäsentää niitä meidän omia ajatuksia. Ja sillä tavalla on hirveän paljon korostettu keskustelujen, dialogisten opetuskeskustelujen merkitystä, jossa sitä tietoa tavallaan myllätään ja sen äärellä seisahdutaan. Tästä opetusdialogista on jonkin verran tutkimusta. Suurin osa niistä on alakoulusta, on myös yläkoulusta jonkin verran. On niin työlästä kerätä sitä aineistoa, analysoida sitä ja saada sieltä ulos asioita, että sellainen mikroanalyysi on aika vähäistä. Mutta jonkin verran sitä tutkimusta meillä kuitenkin on. Ja tätä dialogisen opetuksen periaatteita muun muassa Alexander on määritellyt tämmöisen viiden eri piirteen kautta. Ne on kaikki varmasti aika hyvin avautuvia nimestään. Käsin yhdessä opiskelua, ideoiden jakamista, toinen toisensa tukemista. Ja sitten äärimmäisen vaikein kaikista on tämä kumulatiivisuus, että sitä keskustelusta syntyisi ketju, ajatusten ketju, ja me rakennettaisiin niitä näkemyksiä toinen toisiinsa liittyen. Se aika harvoin tulee näkyviin kouluissa, mutta aivan yhtä vähän yliopistoissa. Tarkoituksellisuus tai opettajan päämäärä, siis se, että meillä on toiminnalle joku päämäärä, on tietysti hirvittävän tärkeää. No, mitä hyötyä dialogista on tai millaista se on? Mulla on muutamia aineistoja, joiden pohjalta koitan koostaa sitä, mitä niistä tiedetään ja miksi niitä pitäisi olla enemmän tai missä maa makaa näiden asioiden suhteen. Ja aineistot on alkuportaat pitkittäistutkimus, joka on tämmöinen neljällä eri paikkakunnalla toteutettu 2000 lapsen seuranta, jota on alun pitäen vetänyt Jari Nurmi, mutta kuten näette, niin tässä on jo pitkä tällainen opettajan kouluttajien ja psykologien yhteistyöprojekti. Aineistot on observointeja ja oppilasarvosanoja. Ja sitten SkidiKids-tutkimus, joka on Anna-Maija Poikkeuksen vetämä, ja tässä pyrittiin nimenomaan lisäämään osallistavia vuorovaikutusmuotoja. Kolmantena on tämä DALING, Jouni Viiriryhmän tutkimus argumentaatiosta. Kuten näette, näissä on aina runsaasti tutkijoita mukana. Ja sitten vielä ihan jonkin verran tästä e-education-hankkeen tuloksista. Ja näiden pohjalta yritän kuvata sitä, minkälaisia nämä opetusdialogit ovat. Heli Muhonen on analysoinut näitä esieskareiden, ykkös-kakkosluokkalaisten opetusdialogeja. Ja sieltä löytyy muutamia tämmöisiä malleja, joille ominaista on. Siis suurin osa kaikesta on kysymysvastaus, vahvistaminen, ketjuja, eli nämä on tämmöisiä IRF-ketjuja, niin kuin sanotaan. Mutta sieltä löytyy myös tämmöisiä opettajalähtöisiä dialogeja, joille on ominaista tämmöiset lyhyehköt kysymykset, joissa oppilaiden osallistuminen on hirveästi opettajan varassa. On myöskin tämmöisiä, näitä on jaoteltu, siis näitä malleja, vähän sen mukaan, että tasokkuuden mukaan ikään kuin, eli mihin ne johtaa, avoimien kysymysten kautta, jossa oppilaat jo keskenäänkin alkavat keskustella ja vaihtaa mielipiteitä. Osa näistä on lasten aloitteisia, ja näissä pääpaino on lasten omissa ajatuksissa. Opiskelija kysyy, ja niihin ajatuksiin sitten reagoidaan. Eli opettaja voi myöskin hyvin aktiivisesti tukea lasten osallistumista näihin. Tässä aineistossa näitä opettajalähtöisiä oli 18 ja lapsilähtöisiä 10. Näitä voisi tarkastella myöskin niin kuin pienten otteiden avulla, mutta siihen minulla tässä ei ole aikaa, joten yritän kuvata sitä, että miten tämmöisiä tällaisia opetusdialogeja voidaan synnyttää. Ja vaikka nämä esimerkit on tuolta pieniltä oppilailta, niin kas kummaa, hyvin varmasti voidaan ajatella, että aivan samat pelisäännöt toimii vaikkapa nyt sitten täällä yliopisto-opetuksessa. On tärkeää, että tietyllä tavalla nostetaan se keskustelu mielenkiintoiselle tasolle niin, että siinä on jonkin verran myöskin tarttumapintaa siihen opiskelijan omaan elämän piiriin. On tärkeää vahvistaa ja kannustaa ja madaltaa myöskin osallistumisen piiriä kysymällä kysymyksiä ja kartuttamalla sitä osallistujien määrää ja kuulemalla, minkälaisia ajatuksia siellä herää. Esittämällä avoimia kysymyksiä, joita voi pohtia vähän laajemmin, kannustamalla ja tekemällä jatkokysymyksiä, kertaamalla jo opittua ja jatkamalla siitä jatkokysymyksiin. Ja mitä enemmän lapsilla tai voi sanoa yhtä hyvin opiskelijalla on omaa elämänkokemusta tai liittymäpintaa niihin asioihin, sitä aktiivisemminhan silloin siihen keskusteluun voi tulla mukaan. Mutta tämä on opettajan tehtävä useasti rakentaa se tilanne semmoiseksi, että siihen pääsee mukaan ja pääsee vaikuttamaan. Lapsilähtöiset dialogit on hiukan erilaisia. Ne on sillä tavalla erilaisia, että se vaatii useinkin, se usein lähtee jostakin ajatuksesta, jonka se lapsi tuo esille, siis näissä aineistoissa. Mutta opettajalta vaaditaan tiettyä sensitiivisyyttä, että hän tarttuu siihen kysymykseen, ajatukseen. Ja nyt kun me ajatellaan, minkälaisessa aikapaineessa ollaan, niin aika moni ajatus, hyväkin, jää hyödyntämättä. Mutta siinäkin on hirvittävän tärkeää se, että se opettaja myöskin niitä ajatuksia, mitä sieltä lapsijoukosta lähtee laajentamaan ja vetää yhteen ja rakentaa siitä yhteistä kokonaisuutta. Se tarkoittaa sitä, että opettaja altistuu siihen tilanteeseen. Hän on läsnä, hän haluaa kuulla, mitä opiskelijoilla, mitä ylipäätään niillä ihmisillä on mielessään ja minkälaisia ajatuksia heillä on, joiden kanssa tekee työtä. Tarvitaan siis tämmöinen dialoginen tila. Meillä ei synny dialogeja, jos me ei sallita sitä, jos siinä ei ole minkäännäköistä semmoista aikaraamia, jossa voisi pysähtyä miettimään, pysähtyä nostamaan ajatuksia esille. Hannula Maria osoitti väitöskirjassaan, että tätä voi myös opetella. Oppimalla tämmöisiä keskustelun perustaitoja nämä lapset alakoulussa oppivat keskustelemaan pienryhmissä niin, että he asetti kysymyksiä toisilleen ja pyysi perusteluja ja sillä tavalla synnytti erittäin hyviä keskusteluja oppilaiden kesken. Mutta tuo dialoginen tila vaaditaan, jotta sitä voi syntyä. Aivan lyhyesti tällainen opetusdialogi, joka liittyy näihin kuudennen luokan oppimisiin. Ihan lyhyesti tiedon rakentamisen osalta Heli Muhonen löysi kuudenlaista toimintamallia, joista tietysti kiinnostavimpia on nuo välimuodot, eli tavat käsitellä sitä tietoa niin, että se rakentuu mielipiteiden varaan tai kokemusten varaan, jolloin voitte hyvin kuvitella, se tiedon käsittely on huomattavan paljon monipuolisempaa kuin se, että se pitäytyy kokonaan vain tiedon siirtämiseen tai tietopohjaan. Ja kuitenkin koulussa, kun ollaan ja kuudennella luokalla, niin se havainto oli, että tietysti näitä faktoihin perustuvia toimintamalleja oli siellä eniten. Siinä se nyt todetaan vielä kertaalleen, että usein niitä faktuaalisia tietoja yhdistettiin monipuolisesti kokemuksiin ja mielipiteisiin. Ja silloin kun näin tehtiin, niin saatiin myöskin ne oppilaat mukaan niihin keskusteluihin, eikä niistä tullut opettajan yksin vuoropuheluja. Minkälaisia nämä keskustelut on yläkoulussa? Minulla on tässä muutama esimerkki tästä Jouni Viirin tutkimuksesta. Puhutaan argumentoivasta dialogista, mutta ei tarkoiteta sitä, että oltaisiin vain eri mieltä. Ja tämän tulos oli se, että suurin osa oppilaista ei perustele mitenkään sitä omaa näkemystään. Tai jos perustelee, niin antaa yhden esimerkin. Tai hyvin harva tarkastelee tai perustelee omia näkemyksiään useammasta näkökulmasta. Yleensä nämä perustelut oli hyvin päteviä, mutta huomionarvosta on se, että hyvin harvoin oppilaat liitti omia väitteitään tai päätelmiään toisten oppilaiden esittämiin näkemyksiin. Eli se on sitä semmoista opettajalle suoraa tai niin kuin luetellaan niitä omia näkemyksiä. Tämä on tyypillistä varmasti ei ainoastaan yläkoulussa, vaan täällä ylemmilläkin luokilla korkeakoulussa. 9. luokalta nauhoitettiin fysiikan tunteja. Sieltä löytyi 90 minuutin 25 fysiikan tunnin joukosta 3 dialogia. Aika vähän. Tässä on lyhyt esimerkki, joka kauniisti esittää sen, että millä tavalla yksi näistä dialogeista toimi. Opettaja tekee kysymyksiä, hän ei tee arviointia, hän esittää vaihtoehtoja, hän rohkaisee, viittaa siihen, minkälaisen kokeen on tehty, tekee lisäselvennyksiä, pyytää lisäselvityksiä, antaa aikaa, jopa tuossa kohdassa 24 on 7 sekunnin mietintäaika. Ja tällä tavalla edeten he siirtyy kohti sähkötehon käsitteitä. Kaunis esimerkki, johon ei mennä sen pidemmälle, mutta näitä tällaisia dialogeja oli pelkästään 3. Aineisto oli suhteellisen suuri. Voidaan vetää se johtopäätös, että vaikka tuossa äskeisessä opettaja rakensi kauniisti sitä tietoa oppilaiden ajatusten varaan, niin kaikilla näillä luokka-asteilla dialogien osuus on hyvin vaatimaton. Ilmeisesti tämä on vaikea laji. Tästä voi päätellä, että ne ei helposti synny. Opettajat tarvitsevat malleja, ja kuten tässä fysiikankin kohdalla, kun virhekäsityksiinkään ei puututtu kovin herkästi, niin se osoittaa sen, että opettaja tarvitsee sitä hyvin vankkaa sisältötietoa, hyvin vankan sisältötiedon lisäksi myös pedagogista tietoa, miten tarttuu näihin tämmöisiin epämääräisyyksiin. Ja siitäpä johtuen mä kysyn, onko järkevää nyt yrittää saada näitä dialogeja aikaan? Onko perusteita sanoa, että yrittäkää nyt kuitenkin ja opetelkaa näitä? Ja hyvin harvojen tai muutamien tutkimusten pohjalta voi todeta sen, siis näitä on aika vähän, vaikka näitä on tutkittu, niin aika vähän on katsottu sitä, että opitaanko paremmin. Se on tietysti tärkeä kysymys. Ja nyt Helion, tämä ei ole vielä edes julkaistu tulos, mutta uskallan sanoa jo, että hän totesi kuudennen luokan aineistossa, että opetusdialogin laatu oli yhteydessä näiden oppilaiden arvosanoihin. Kiitos, se oli hyvä. Sitten toinen liittyy tähän SkidiKids-tutkimukseen, jossa yritettiin saada aikaiseksi sitä semmoista opiskelijoiden osallisuutta. Ja ensiksikin sitä saatiin aikaiseksi. Kohta kerron, että millä tavalla. Ja toisekseen opiskelijoiden osallisuus ja osallistuminen oli vahvempaa. Ja sitten vielä tämä meidän interaktiiviseen liittynyt tulos, jota Päivikki Jääskelä on aiemminkin esitellyt. Mutta täällä myös näkyy se, että oikeastaan kauttaaltaan vuorovaikutteisesti opetettu ryhmä arvioi oman toimijuutensa vahvemmaksi kuin tuossa verrokissa. Erityisesti ne on tilastollisesti merkitseviä tuossa itseluottamuksen kohdalla, opettajan tuen, opiskelijatovereiden tuen ja luottamuksen kohdalla. Eli kannattaa kuitenkin yrittää. Päätelminä voi todeta sen, että opetusdialogi vahvistaa sitä oppimista ja laatu vaikuttaa motivaation kautta varmasti siihen oppimiseen. Mutta opettajat tarvitsevat tähän malleja, joten kysymys, miten näitä opetusdialogeja voisi lisätä. Yksi malli on esitetty tuolla Hamren ryhmän taholta, ja yksi tapa on se, että meillä on paitsi tietoa, niin me myöskin itse yritetään toteuttaa sitä uudenlaista. Että me voidaan, niin kuin tässä tapauksessa ehdotetaan, nauhoittaa niitä omia opetustilanteita, ja niitä voidaan sitten sen jälkeen reflektoida yhdessä. Ja tämä SkidiKids-tutkimus, johon äsken viittasin, toimi näin. Siinä on systemaattisesti toteutettu tällainen workshoppien sarja, ja kullakin on oma teemansa. En mene näihin nyt sen tarkemmin, kullakin on kuitenkin oma teemansa. Siellä on videoitu niitä opetuskokonaisuuksia, niitä katsotaan opettajien kesken yhdessä ja sitä reflektoidaan porukalla. Ja kysymys on osittain ainakin siitä, että tietoisuus siitä, miten minä nyt teen ja mihin suuntaan mä voisin tätä opetustilannetta viedä, niin se vaikuttaa siihen, millä tavalla siellä sitten niin kuin päästään eteenpäin. Eli nyt voi vetää yhteen sitä, että mikä parhaiten toimii. Meta-analyysin pohjalta on todettu, että ensiksikin meillä pitää olla riittävän pitkä ajanjakso, jolloin me treenataan. Sitten me tarvitaan mielellään myöskin ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on meille kerrottavaa siitä, että mitä voisi tehdä, minkälaiset havainnot ylipäätään niin kuin minkälaista tietoa on olemassa erilaisista pedagogisista toimintatavoista. Opettajan on hyvä, on hirveän tärkeää, jos sitä omaa tietämystään ja osaamistaan voi vahvistaa niillä alueilla, jotka tunnistaa omiksi semmoisiksi kehittämisen kohteiksi. Ja ylipäätään nämä meidän myöskin nämä alkuportaiden tutkimukset on osoittanut sen, että lämmin vuorovaikutus ja opettajan huomio hyödyttää erityisesti heikompia oppilaita, mutta varmasti ei haittaa niitä menestyviä oppilaita. Yksi keskeinen asia, josta Päivikkikin paljon puhuu, on nämä opettajien uskomukset. Siis millä tavalla me ymmärrämme sen oppimisen, sen miten oppiminen tapahtuu ja se oma rooli siinä tehtävässä. Yhdessä oppiminen tuottaa aina paitsi tuen, antaa sitä rohkeutta ja aina kuitenkin myös antaa meille mielikuvia siitä, miten toisin voisi toimia. Eli myöskin se, niin kun se stressin tasaaminen onnistuu ryhmäopettamisessa paremmin kuin yksin. Sitä paitsi niitä ideoita syntyy enemmän, kun niitä voi jonkun kanssa pallotella. Johdon tuki on todettu myös yhdeksi keskeiseksi seikaksi. Ja sitten aivan lopuksi. Meillä tehdään hirveän paljon kehittämistyötä sillä tavalla, että lähetetään se yksi opettaja jonnekin oppimaan uutta. Tai me järjestetään semmoisia irrallisia seminaareja, irrallisia workshoppeja. Ne on kaikki tärkeitä, koska ne lisää sitä tietoa ja tietämystä. Mutta yksinään me tiedetään, että ne on aika tehottomia. Opettajat tarvii myöskin oman itseluottamuksen vahvistamista, ja sitä useasti saadaan niistä onnistumisen kokemuksista, mutta sitä voi saada myös toisilta opettajilta, siltä omalta viiteryhmältä. Pedagogisten uskomusten haastaminen on yksi aivan avainkysymyksiä, koska opettajahan on se, joka luo ne mahdollisuudet oppijoille. Ja jos me ei luoteta opiskelijaan, niin me tehdään tietyllä tavalla. Jos me ei ymmärretä sitä oppimisen prosessia, niin me toimitaan tietyllä tavalla. Ja jos me mielletään oma rooli semmoisena, että kaikki opitaan vain silloin, kun me ollaan se asia sanottu, niin se johtaa tietynlaiseen toimintamalliin. Ja useimmiten näiden uskomusten perkaaminen on kuitenkin aika iso kysymys. Se vaatii aikaa, se vaatii uskallusta lähteä sille tielle, että joudunko jotain muuttamaan. Ei ole ihan helppoa kuitenkaan. Se vaatii monta kertaa niin kuin semmoisen isomman prosessin. Ja neljäntenä se koko koulukulttuurin muutos on tarpeellinen. Eli jos nämä kaikki on yhtä aikaa läsnä ja meillä on kokonainen, sanotaan nyt kokonainen laitos, joka haluaa kulkea tiettyyn suuntaan ja tehdään niin kuin tätä, näitä kaikkia neljää asiaa samanaikaisesti, niitä viedään niin kuin eteenpäin porukalla, saadaan huomattavan paljon tehokkaampia tuloksia, huomattavasti vaikuttavampi on se lopputulema. Luultavasti jotain oikeasti muuttuu. Useat tutkimukset viittaa tähän. Ja sillä tavalla voi tietysti ajatella, että me täällä haluamme varmasti rakentaa semmoisia toimintamalleja, joissa opiskelijat tekee sitä työtä yhdessä opettajien kanssa niin, että josko me jossain vaiheessa voitaisiin oikeasti puhua oppijoiden yhteisöstä, joka on keskenään tutkimusmatkalla löytämässä aina uusia tuoreita asioita. Kirjallisuutta, tuossa on siihen viitattu, on jokseenkin useita tutkimuksia, joihin perustuen näitä, siis myöskin nimenomaan täällä Jyväskylässä tehtyjä tutkimuksia, joihin perustuen näitä ajatuksia nostin esille. Mutta kiitos.
Kiitos paljon, Helena. Ja nyt tekee kyllä mieli antaa mahdollisuus yleisölle kysyä ja sitten siirrymme ohjelmassa eteenpäin. Mutta onko kommentteja, kysymyksiä, mitä haluaisitte?
Testataan samalla tätä heitettävää mikrofonia. Kuka kysyy, käsi ylös?
Mitenkä sä näet sen ongelman, että kun jos opettajan ja opiskelijan välillä on semmoinen niin kuin asiantuntemuskuilu, että toiset opiskelijat kokee, että ei heillä voi olla riittävää tietoa keskustella niistä asioista, kun he ovat näitä asioista vielä ollenkaan oppineet, niin miten tähän haasteeseen vastaat? Silloin kun ollaan erityisesti esimerkiksi luonnontieteissä ollaan kysymyksiä, joissa ollaan niin kuin, asiat ei ole mielipidekysymyksiä, vaan ihan selvästikin jotkut asiat on niin kuin tietyllä tavalla. Ihmistieteissä on enemmän sellaisia asioita, joissa on koulukuntia, voidaan niin kuin painottaa asioita eri tavalla. Silloin keskustelu on luonnollisempi tila tässä. Mutta miten sä tähän haasteeseen niin kuin näin vastaat?
Tuossa fysiikan tunnilla, josta tuo esimerkki, pieni ote oli, niin siinä tehtiin ensiksi kokeita, jolloin siis tuotettiin niitä kokemuksia, havaintoja, minkä jälkeen tämä keskustelu oli mahdollinen. Yhtäältä varmasti voidaan myöskin, tai mä oon nähnyt tuon Pekka Koskisen tekevän semmoisia kyselyitä luentojen alussa, jossa opiskelijan näkemystä joistakin semmoisista tutuista teemoista kysytään ja sitten niitä lähdetään ratkomaan ja isoillakin luennoilla keskustellaan vieruskaverin kanssa ja keskustellaan siitä, että mikä niistä, sit kun nähdään, että minkälaisia erilaisia vastauksia siellä niin kun se joukko on antanut, niin sen pohjalta keskustellaan, että millä perusteella mikäkin ratkaisu voisi olla oikea. Yksi mahdollisuus vielä on tietysti se, että meillä on etukäteismateriaalia luettavana, jolloin voitaisiin pureutua just semmoisiin kohtiin asioissa, joita ei oikein voi ymmärrä. Eli ne oppilaat, opiskelijat silloin tuottaa tai nostaa esille nimenomaan semmoisia kohtia, joita itse opiskellen ei pysty saamaan selville. Mutta on ihan totta, että riippuen teemoista, riippuen näistä oppiaineista myöskin mahdollisuudet hiukan vaihtelee. Oli aika mielenkiintoinen nähdä se, että esimerkiksi eskarissa, miten hyvin opettajat, niin kuin, miten sensitiivisiä he olivat kuulemaan niitä lasten näkemyksiä, ja miten hienolla tavalla jotkut lähti siihen mukaan kuuntelemaan, että minkälaisia ajatuksia niillä lapsilla on, mutta veivät sen asian vähitellen siitä sitten niin, että pystyivät tekemään esimerkiksi semmoisia johtopäätöksiä, että mitä kaikkea maidosta voidaan tehdä, siis että lapsille syntyi myös uusia käsitteitä. Mut on se taitolaji, tai siihen pitää niin kuin jollain tavalla myöskin niin kuin ehkä sanoisin niin, että pitää jollain tavalla niin kuin, nähdä tärkeänä se, että itselle rakentaa sitä karttaa, minkälaisia ajatuksia siinä joukossa on, joiden kanssa uutta opiskelee.
Kiitos. Tämä oli mainio kysymys ja lähellä sydäntä, niin kun mä olen miettinyt sitä, että voitaisiko me hahmottaa tätä opettajan roolia siinä, että hän on oman alansa ja asiansa asiantuntija. Mutta että se opettajan haaste onkin tässä tapauksessa tutkimus, joka kohdistuu opiskelijoittensa ajatteluun. Eli missä vaiheessa se ajattelu menee ja haastaa itseään ja sitä opiskelijajoukkoa kertomaan kysymyksien avulla, mitä ja missä kohtaan ajattelu menee, ja tuottaa siihen sitten lisää aineistoa. Mm. Ja se on vaikeaa. Mm. Siinä joutuu mukautumaan aina uuteen tilanteeseen, ja sen takia mä ainakin olen kuvitellut, että opettajan tehtävä on mahdottoman hauskaa ja haastavaa, koska ei ole koskaan samanlaista tilannetta. Aina on uudenlainen joukko ja aina uudenlaisia ajatteluja vastassa.
Juurikin sanoisin, että se tekee siitä todella jännittävän, sitä opettajan työstä. Mut myöskin niin tullaan aina siihen, että onko meillä niinku semmoinen joku aikaraami, joka me ollaan vaan niinku selkäytimeen saatu. Ja meillä on semmoinen tuntuma, että se on liian hidas tapa oppia kaikki ne asiat, mitä me halutaan opettaa. Ja sillä tavalla me sitten oijotaan ja mennään suoremmin. Mutta on ihan selviö, että tai jotenkin ajattelisin näin, että opettajan olisi tärkeää oikeasti tietää, että minkälaisia ajatuskuvioita, päättelyketjuja niillä oppilailla on tai opiskelijoilla on. Mutta tämä myöskin mun mielestä näkyy näissä meidän nauhoissa, että vaatii hyvin vahvaa sisältöasiantuntemusta, että sä uskallat niin kun lähteä siihen mukaan, kun ne no ainakin jos mä olisin fysiikkaa opettamassa, niin enpä uskaltaisi, että kun opiskelija tekee omista lähtökohdistaan niitä kysymyksiä ja rupeaa pohtimaan jotakin, että miten se nyt on, niin kyllä sillä opettajalla silloin on niin kuin semmoinen, se ei tiedä mihin se joutuu, minkälaisten kysymysten eteen. Et siinä suhteessa minä niin kuin ajattelen, että varmasti sitten taas niin kuin semmoinen ammattitaito ja pidempi kokemuspohja auttaa siinä, että opettaja niin kuin rohkenee mennä siihen tilanteeseen, että hänellä ei ehkä olekaan vastausta. Joskin entistä enemmän olisi muutenkin syytä miettiä sitä, että kuinka kiinnostavaa olisi niin kuin todeta, että nyt tätä en tiedä, mutta otetaanpa selvää ja opeteltaisiin samalla sitä tiedon etsinnän, tiedon hankinnan keinoja.
Ja jatkaisin tuosta vielä, kiitos mielenkiintoista keskustelusta, että tätä kautta kai kun niin kuin opettaja rohkenee lähteä siihen, dialogi altistuu sille, että suostuu siihen, että ei välttämättä tiedäkään ja niin kuin yhdessä pohitaan, niin päästään siihen oppivaan yhteisöön, mihin tulit tuossa niin kuin lopuksi, että siihen tulee jotenkin semmoinen niin kuin inhimillinen aspekti mukaan ja sellainen, että ollaan tässä kaikki samassa veneessä selvittämässä tätä mysteeriä.
Joo, ja jollain tavalla niin kuin ajattelisin, että viimeistään niin kuin korkeakouluopinnoissa olisi hyvä olla niin kuin aina niin uuden äärellä, että se haastaa sen opettajankin. Koska siinähän on sen niin kuin koko tämän työn suola, ettei meistä tule ikinä valmiita, vaan aina on niin kuin jotain uusia asioita tutkittavaksi, ja sillä tavalla jotenkin ajattelen, että semmoiselle ammatilliselle osaamiselle, pedagogiselle osaamiselle ei ole kattoa. Eikä meistä tule ikinä niin viisaita, että ei tarvitsisi oppia jotain uutta. Ja sillä tavalla niin kuin opiskelijoiden kanssa on hirvittävän jännittävä. Ei tarvitse enää erikseen miettiä sitä, että miten minä näitä motivoin. Koska voisi kuvitella, että kun me löydetään uusia kiinnostavia asioita, joihin ei heti ole vastauksia, niin sitä enemmän me ollaan kaikki niin kuin innolla ottamassa asioista selvää.
Hyvä. Kiitos Helenalle, kiitos kysyjille, kommentoijille.